Седмица. Неделни радио магазин. От политике до личного изкуства и става. Седмица.
Sedmica, nedeljni magazin Radio Beograda 1, ja sam Zoran Prodanović, dobar dan. Moj pravi dar sastojao se u umeću da relativno komplikovane stvari slušaocima, pre svega studentima, prenesem na razumljiv pa i zanimljiv način. Tako o sebi govori profesor diplomata i političar Vladeta Janković. U studentskim danima i profesorskoj karijeri divio sam se kišu, a družio i oštro polemisao sa oba Mihajlovića, Dragoslavom i Borislavom Mihizom, a potpuno razišao sa Srđom Popovićem. Njegova kritika podjednako se odnosi na vlast i na deo, kako se to formuliše, prosvećene javnosti. Prema intelektualnoj eliti je najoštriji. Oni danas ćute, a sutra će se stideti ovog vremena. Za javnost kaže da je inertna zbog straha za opstanak, iz konformizma, pa i zbog moralne i duhovne lenjosti. U diplomatskoj karijeri izdvaja Vatikan. Tamo se politika vodi na starinski i spor način. Treba umeti, slušati, biti strpljiv, razumevati nagoveštaje, biti budan za aluzije, izvući iz bujice elegantnih reči ono što je suština, kaže Janković. Političku karijeru je okončao prošle jeseni napuštanjem Demokratske stranke Srbije. Za sebe još kaže da je nacionalista, ali kako je vremenom to shvaćeno i tumačeno kao šovinizam, našao je drugu odrednicu, rodoljub. Gost sedmice je Vladeta Janković.
Sing it. Koncerata velikani muzičke scene. Sekstet Berlinske filharmonije sa delima Rossinija i Mozarta. Jedinstven doživljaj vrhunskog kamernog muziciranja. Kolarac, ponedeljak 20. april u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Čuveni Artis Kvartet i Anika Vavić, klavir. 22. aprila na Kolarcu. Zvezde bečke muzičke scene u Beogradu.
Nastavlja se avantura hrabrih britanskih penzionera u vihoru boja i mirisa Indije. Judi Dench, Bill Nye, Maggie Smith, Dev Patel i Richard Gere nasmijeće vas do suza svojim razmišljenjima o životu i ljubavi. Egzotična zabava sa čarobnom pričom i šarmantnim likovima. Best Exotic Marigold Hotel 2 od 23. aprila u bioskopima.
Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra. RTS izdavaštvo na festivalu knjige Svi smo mi čitaoci. Beograd, Večiti grad i druga vredna izdanja na jednom mestu. Na Svetosavskom platou od 17. do 25. aprila. Simfonijski orkestar RTS-a, mladi i uspešni. Solisti: Una Stanić, violina; Irena Josifovska, violončelo; dirigent Stanko Jovanović. Program: Elgar, Bernstein, Sibelius, Šostaković. Kolarčeva zadužbina, subota, 25. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Deset je sati, 15 minuta, vi slušate Sedmicu, nedeljni informativni magazin Radio Beograda 1. Već sam u uvodu rekao, gost Sedmice je univerzitetski profesor, diplomata i političar Vladeta Janković. Dobar dan profesore i hvala što ste prihvatili da govorite za Sedmicu.
Zadovoljstvo je moje.
Na osnovu saznanja koje imamo vama, pretpostavljam, moja konstatacija će biti i pitanje, da li je profesura i književnost bit, suština, kruna i srž vaše karijere, i ako jeste, zašto?
Pa prosto to je nešto čemu sam posvetio ceo svoj aktivni život. Ja sam studirao književnost, ostao na toj katedri kao asistent pripravnik, pa asistent, pa docent. Tamo sam magistrirao, tamo sam doktorirao. Proveo sam skoro 40 godina tamo i doživeo sam da me posle 30 godina otpuste. Bukvalno dobio sam, bio poštar mi je doneo na kuću otkaz da se prekida radni odnos. To je čuveni dekan Šešeljevski bio 98. godine, Radmilo Marović. I tako sam bio i otpušten. Brzo su me primili natrag. Ali to je nešto čemu sam posvetio svoj život, a bavio sam se i politikom, premda nikad ne bih voleo da se o meni misli kao o političaru. Nikad se tako nisam osjećao. I naravno,
pričat ćemo u detalje o tome.
Jedno deseta godina života sam posvetio i diplomatiji, boraveći na dva mesta kao predstavnik svoje zemlje u Velikoj Britaniji i u Vatikanu. Ali je naravno ona nit osnovna u čitavom mom životnom putu je bila i ostala književnost, istorija književnosti tačnije.
Da, dakle već ste rekli i zato vas i pitam, koliko se komunikacija sa studentima, piscima, profesorima, umetnicima razlikuje od polemike, suočavanja i debate sa političkim oponentima, ako ta distinkcija uopšte postoji, i šta je od toga bilo sadržajnije i imalo više efekta i činilo lično zadovoljstvo?
Mislim, odgovor se sam po sebi nameće, jasno je. Znate, u nekim idealnim prilikama i politički razgovori bi trebalo da imaju mnogo smisla, i neslaganja, i dueli, razmena mišljenja, ukrštanja stavova, to bi trebalo da bude plodonosno. Međutim, kod nas to zaista nije slučaj, i to ne od juče. Ta vrsta diskursa, kako se to kaže, otrovnog, ne polemičkog, nego uvredljivog.
Je to vrsta kulture ili...
To je nešto, ja mislim, i u našem mentalitetu, i naravno i stvar, da kažem, obrazovanja demokratskog. Jer mi jesmo živeli, bar moja generacija, veći deo svog veka je provela...
Što znači demokratsko obrazovanje?
Pa to upravo hoću da vam kažem. Pod tim podrazumevam sposobnost da se toleriše drugo mišljenje i da drugo mišljenje uvek ima priliku da se izrazi. Znate, mi smo živjeli pod komunizmom u jednopartijskom sistemu, i onda kad nas je demokratija konačno zatekla, to jest kad smo se krvavo izborili.
Baš se zateklo.
Pa ste, mi smo se za to borili još 80-ih, još 70-ih, kad je Tito bio, što kažu, za užasa. Pa smo onda 80-ih, pa u 90-im je trebalo, mi jesmo izvojevali višepartijski sistem, ali je trebalo razbiti tu okoštalu strukturu komunističke partije koja se tad zvala, i od tad se zove SPS, i Miloševićevu vladavinu. Znači, sve to nisu bile prilike kada se moglo demokratski sazreti i steći tu sposobnost da se čuje, ne da se samo sluša sagovornik, nego da ga stvarno i čujete. To je suština demokratije.
Da, pa evo, upravo u tom kontekstu vas pitam, književnost u profesorskom, edukativnom, naučnom, umetničkom smislu je vaše osnovno opredeljenje, to smo već rekli, ali vas je i politika zainteresovala. Iz sveta literature Malo toga dobro sam čuo o politici. Evo nekoliko kvalifikacija izrečenih tim povodom u razgovorima s autoritetima srpske kulture koji sam i u ovom studiju imao inače. Umetnošću se bavim, od politike se branim. Politika je umovanje nižeg reda. Politika je mrcvarenje. Politika je srpski usud. Književnost je moja osveta politici. Šta je bio vaš motiv da uđete u politiku?
Pa mislim da je to bio neki moralni, zaista moralni impuls, ako to ne zvuči pretenciozno. Smatrao sam da nemam pravo da stojim po strani i da ćutim, a i mnogi moji prijatelji su se već bili angažovali, ušli u to. Ideja nam je bila da obezbedimo ipak demokratski višepartijski sistem od samog početka. I znate, ima tu još nešto što se meni čini da je dublje i od našeg mentaliteta. To je, po mom uverenju, potreba da se čovjek uključi u javni život i da doprinese onoliko koliko može, koliko mu njegove sposobnosti dopuštaju. Znate,
pa je li samo politika javni život?
Pa pogledajte u antičkoj Grčkoj gdje je nastala demokratija. Vi ste u Atini imali ne samo to da su zvali idiotima one koje ne zanima javni život, drugim rečima politika, nego je tad svi građani su morali da budu u skupštini i oni koji bi oklevali ili su odugovlačili da uđu u skupštinu imajući neke druge poslove tamo na pijaci i na trgu, mlateći praznu slamu o filozofskim i drugim pitanjima, njih su bukvalno vukli konopcem koji je bio ofarban crvenom bojom. Tako da se na njihovim belim haljinama je ostaje otisak tog konopca i ti koji su bili tako obeleženi na izvestan način su bili ili malo prezreni i omalovaženi.
Nećeš grubo manifestovanje demokratije.
A jeste to sasvim bukvalno, ali to je moraš ući. Ako ne uđeš, nemaš pravo da se žališ. I na kraju prepustio si svoju sudbinu drugima u ruke. Jer to može da ispadne i vrlo rđavo, kao što ostalo mi ovih dana, ovih meseci, ovih godina, posljednjih vidimo na što to liče.
Nešto kasnije ćemo o tome pričati. Neki naši intelektualci se ne slažu s tim kvalifikacijama, ali ajde ićemo redom. Idemo sad na najdirektnije, na ono što je politika, što je diplomatija, što je dugo bio i vaš posao. Želio bih da razgovaramo o svim vašim tim angažmanima o diplomatiji, unutrašnjoj politici, nauci i kulturi. Naravno, ovim redosledom, mada je to obrnut redosled, iskušenja srpske diplomatije su velika. Evo sada, predsjednik Nikolić će 9. maja prisustvovati vojnoj paradi u Moskvi, a odlučeno je da jedna jedinica naše vojske neposredno učestvuje u obeležavanju godišnjice pobjede nad fašizmom. Verovatna koincidencija je poziv američkog potpredsjednika Bajdena premijeru Vučiću da dođe u Washington također negdje u maju. Može li se u spoljnoj politici manifestovati neutralnost po principu vojne neutralnosti koju je zagovarala i vaša bivša partija?
Da, apsolutno. To je uverenje koje sam ja uvijek zastupao i zastupam ga i danas, da je jedini pravi put za našu zemlju put političke neutralnosti, a apsolutno sigurno i vojne neutralnosti, koje je uzgred rečeno već deo naše službene politike, to je izglasano u parlamentu, vojna neutralnost. Međutim, politička neutralnost, to je nešto što očevidno ove garniture političara nisu u stanju da sprovedu i to...
A koliko je nam moguće u ovim okolnostima?
I mi, odnosno ja, zaista verujem da jeste. Moguće je pod uslovom, naravno, da imate samopoštovanja, da imate izvesne čvrstine i da stvari vidite u nekoj perspektivi. Ne može se zemlja gurati u Evropsku uniju koja neće da je primi. Evropska unija nas neće primiti, ona nas odbija, ona nas uslovljava, ona nas ponižava i ovi političari to trpe. Ono što bi moralo da se uradi i zašto sam se borio i moja stranka se u svoje vreme borila za to, to je da se raspiše referendum. Ovaj narod ima pravo da se izjasni da li hoće u Evropsku uniju i da bude tamo prirepak, da bude član trećeg ili četvrtog reda, negde iza Bugarske.
Mislim da postoje već ti redovi u Evropskoj
uniji. Apsolutno postoje, pa to je očevidno. Mislim, vi imate zemlje koje su bogatije i uticajnije, one koje su manje bogate, uticajne, moćne. Kažem vam, od Nemačke do Rumunije i Bugarske.
Ali daju i više para za opstanak.
Ja mislim da je to jedna od tih tako svesno širenih iluzija. A ako ne, o nečemu ima pravo da se izjasni narod, to je takvo jedno dugoročno i životno pitanje. I to je ono što mislim da bi minimum nekog demokratskog osjećanja nalagao, da se raspiše referendum i da se obezbedi ravnopravan pristup medijima kako bi se osvetlila jedna i druga strana medalje, šta su razlozi za, šta su razlozi protiv. A onda, ako bi se narod i zaista izjasnio, a ankete ne pokazuju takvu ubedljivu većinu koja je za Evropsku uniju.
Uvek je negde oko polovine.
Uvek je negde oko polovine, klizne dole pa malo pređe, a onda imate protiv NATO je ogromna većina. I zašto narod ne bi mogao da se izjasni?
Da, ali ajde da ostanemo još u diplomatiji. U neslučajnom tajmingu američki državni sekretar John Kerry uputio je pre tri dana u ime predsednika Obame pismo predsedniku Srbije Nikoliću u kojem se naglašava da američko-srpski odnosi jačaju i da su na uzlaznoj putanji. Laici bi možda rekli da u diplomatiji na osnovu ovoga ima i licemerja. A zapravo, o kakvoj se poruci radi? Pitam vas kao čoveka koji može u širem kontekstu da sagleda razloge tog obraćanja.
Znate, sve to zajedno, uključujući tu inicijativu američku, ono što ste malo čas spominjali, paradu u Moskvi, Nikolićevo prisustvo, sve to svedoči u jednom haosu u kojem se nalazi naša spoljna politika, generalno gledano. To je politika posrtanja.
Je to produkovano svetskim haosom ili je samo naš haos u pitanju?
Pa našim odnosom prema svetskom haosu. Naravno da je ta situacija sad dramatizovana ovim događajima u Ukrajini, kao što je sve drugo dramatizovano u međunarodnim odnosima. Ali mi već godinama samo posrćemo. I ono što naši političari koji odlučuju o spoljnopolitičkim potezima čine je u stvari da vuku, kako se to u šahu kaže, iznuđene poteze. Uvek se radi nešto u iznudici, radi se nešto zato što se mora i pod pritiskom ste, a ne zato što je to dobro za vašu zemlju. I to je, kako bih rekao, dobrim delom tu ima i ucene. Tu ima i ucenjenih ljudi, onih koji se drže za vlast po svaku cenu i kojima je obećana podrška i koji će te podrške radi činiti fatalne ustupke, fatalne po nacionalni interes. To je ono što je osnovni problem sa našom spoljnom politikom.
Je li spoljna politička podrška značajna za vlast?
Mislite za
za održanje vlasti?
Kako da ne, ako mislite na Ameriku i Evropsku uniju, razume se. Razume se da jeste. Tu prostor postoji i kad bismo mi imali tog samopoštovanja, imali ljude od formata na čelu države, mi bismo bili u stanju da održimo ravnotežu, da se okrenemo i jednima i drugima. Trgovina bi funkcionisala i na istoku i na zapadu. Nema opasnosti od sankcije. Znate, kapital je kao voda, kapital određuje politiku, a ne politika kapital. Krupni kapital.
Da. Zlatno pravilo, podsjetit ću vas, vi to znate sigurno, ali diplomatije glasi ne držati sva jaja u istoj korpi. Koliko okolnosti dozvoljavaju da ga mi primenjujemo?
Vidite, ta izreka bi se tačno mogla primeniti na političke sisteme. Vi imate kao suprotnosti demokratiju i imate autoritarnu vlast. Mi recimo danas imamo pravu autoritarnu vlast. A osobina autoritarne vlasti, to nisam ja rekao, to je rekao neki pametan Francuz, je da sva jaja stavlja u istu korpu. I zato je rizik vrlo veliki. Znate, ne deli se odgovornost, nema zaštitnih funkcija, onih rezervnih funkcija, nema one mreže koja stoji ispod izvođača na trapezu, nema izlaza za slučaj opasnosti. Kad se desi, kad je kraj autoritarnoj vladavini, nastupa katastrofa. Ili vrlo, vrlo teška vremena.
Znači, oborena je ova teza.
Vi ste pitali za diplomatiju, to je, razume se, prosto tako, uvek ima rezervnih rešenja, uvek ima alternativa. A ja sam govorio o prirodi političkog sistema i onoga što mi danas imamo kao uređenje u ovoj zemlji. Vi imate čistu autoritarnu vlast. To je vlast jednog čoveka koji kaže ja hoću, ja neću, ja dam, ja ne dam. ovo dam, ovo ne dam.
I o njemu ćemo kasnije. Meni to delo je, nastavljam o istoj temi, delo je anahrono, a oštri kritičari kažu i naivno i neozbiljno. Skoro pola veka posle Tita, Titova politika laviranja i ravnoteže između istoka i zapada. Može li se to?
Pa Titova politika je bila omogućena sticajem političkih okolnosti. Ona je kao takva nastala, ako se sećate i pamti, moja generacija, vaša ne, ali one starije pamte i znaju da je to sve nastalo posle rezolucije Informbiroa 48. 9. kada je Zapad oberučke prihvatio Jugoslaviju kao neku vrstu punkta otpora staljinizmu i Sovjetskom savezu, i otuda su dolazile te ogromne pare decenijama, i to je držalo Tita, koji je onda došao na ideju, jeli, o trećem svetu, o pokretu nesvrstanih i tako dalje, i to je funkcionisalo.
I to definitivno ne važi više danas.
Pa danas naravno više ne važi, ali još uvek postoji prostor, to dokazuje primer Norveške, to dokazuje primer Švajcarske, jeli, da vi možete živjeti. Pazite, Švajcarska svoje spoljnopolitičke odnose zasniva na bilateralnoj bazi. Nema tu pripadanja
ali nekom kolektivnom. Ali to su finansijski moćne zemlje.
Jesu, to je tačno, ta razlika postoji, ali još uvek ja vam kažem, kapital zapadni kao istočni je zainteresovan za tržište, zainteresovan je za prostor, on bi sam tu ušao. Švajcarska ima samo ona 120 bilateralnih sporazuma sa raznim zemljama. I funkcioniše na osnovi tih bilateralnih sporazuma. A ako vi uđete u to krdo, pa ste, kažem za Europsku uniju, tu reč, to nije dobra reč, ali vi ulazite u tu jednu zajednicu koja je već sama duboko poljuljana i finansijski, poljuljana i politički, gledajte ovo sa Grčkom, sa Nemačkom, znači sve se to negde klati, Englezi treba da imaju referendum o ostanku tamo, i vi u to srljate, trpeći poniženja, pristajući na otimanje teritorije, odričući se Kosova. Sve to činite zato da biste postali tamo u redu negde iza Bugarske i Rumunije neki član kome nije dopušteno ni izbliza sve ono što je dopušteno drugima.
Dobro. Ali kako vi vidite, da li Vučić i Nikolić imaju različita viđenja spoljnopolitičkih ciljeva, iako naravno znamo da vlada vodi spoljnu politiku, ali svejedno angažovani su jedni i drugi. Znači, da li različito vide ili savršeno igraju komplikovanu diplomatsku igru?
Znate, ja ih ne bih precenjivao. Sve ono što se pamti o njima iz njihove prošlosti ne zaslužuje, ne daje razloga da se oni precenjuju. Znate, Tomislav Nikolić i Vučić su, jesu na izvestan način dvije strane iste medalje, ali Vučić sad ima svu vlast. Nikolić nema ni blizu tu vlast, ni taj, to je jasno po sebi. Znate, i zamišljati da jedan izigrava dobrog policajca, drugi zlog policajca, i da je to nešto sinhronizovano, ja mislim da je to precenjivanje tih ljudi. Znate, evo, ako to nešto znači, mogu da vam ispričam jednu lični jedan doživljaj, jedno lično iskustvo. Da vidite kakvi su to ljudi. Taj čovjek koji je danas predsjednik Republike. Kad je bio parlament 99. Ja sam tad bio poslanik u Saveznoj skupštini. I bila jedna rasprava o tome da li treba da pristupimo onom savezu između Rusije i Belorusije, ako se sećate, to je bilo još u doba bombardovanja. Ja sam uzeo reč i tad sam govorio oštro protiv toga, i čak mi je onaj Minić koji je predsedavao parlamentom uzeo reč. Ja sam sad sišao i kako sam prolazio pored klupa gde sede radikali, tu je bio Šešelj, bio je Vučić, bio je Nikolić, bila je Maja Gojković, svi ti, te njihove zvezde u prvom redu. Ja sam tu prolazio i tad mi je Šešelj rekao, pa ste to je čulo, 50 ljudi. On je rekao, kaže, isterali smo te s fakulteta, sad ćemo te isterati iz skupštine i sad ćeš u zatvor. A na to je Toma Nikolić, sadašnji predsednik Republike, pred svim tim svedocima, rekao, neće on u zatvor, on će visiti na Terazijama. To sam ja doživio od predsednika Republike današnjeg. Toliko o toleranciji, toliko o demokratiji.
Oni su izbrisali taj da svoje biografije.
Pa, mislim, to se ne briše.
Da. Evo šta ću vas još pitati. Integralni deo spoljnopolitičke strategije je i vojna saradnja sa obe svetske sile, ako računamo Sa Rusijom je saradnja intenzivna i kontinuirana, a sa NATO alijansom je nedavno u Briselu potpisan sporazum koji predviđa i tranzit vojnih snaga preko teritorije Srbije, a u ugovoru je posebno zapažen detalj da NATO vojnici imaju imunitet kada se nađu na našoj teritoriji. Kako komentarišete ove vojno-diplomatske poteze?
Pa eto, pogledajte, to vam je priča o našem današnjem položaju u svetu i unutrašnjoj politici. To je suština. Evo, pogledajte, o tome se vrlo malo pisalo, ako se uopšte pisalo. Ja ne znam da li je to bilo nešto mnogo u štampi. Vrlo je to prošlo nezapaženo, potisnuto u stranu. A to koincidira sa Vučićevim
18. marta
sa Vučićevim busanjem u prsa kako njemu niko ništa neće. Volio bih da vidim, veli on, ko će meni nešto da naredi iz Evropske unije. Tako on grmi na ovim televizijskim programima. A u isto vreme se sklapa takav sporazum gde NATO vojnici mogu da prolaze kad i koliko hoće kroz našu zemlju, pogaze dete negde na ulici tenkom slučajno.
Da se niko, se one afere u Italiji.
I niko za to ne odgovara.
Da.
Eto, tako njemu niko ne može da naredi.
Vi ste inače jedan od kritičara tog danas pojednostavljenog nediplomatskog jezika čelnika ove vlasti.
Pa naravno da se oni izražavaju kao nogama, to je, mislim, i kako govore i kako se ponašaju i kako se drže. Mislim, ta recimo Dačićeva, ta opuštenost obožnja, to je neki provincijski šarm na koji on valjda misli da deluje tamo u evropskim krugovima. To je sad predsedavajući OEBS-a, to prosto pokazuje da imate ljude koji tome nisu dorasti. I to važi za čitavu našu diplomatsku službu. Ja sam u nekoj prilici rekao da je ona vapijuće diletantska i ja pri tome ostajem. Čitava naša diplomatija, nažalost, je danas takva, a ta riba od glave smrdi. I kad vi imate takvu jednu nakaradnu kadrovsku politiku, pogledajte recimo da mi ne možemo da odredimo ambasadore, jedva smo u Ameriku poslali ambasadora posle godinu i po dve dana, a sad nemamo ambasadora u Nemačkoj, od koje životno zavisimo.
Svako ima svog kandidata.
Znate, to su diplomatija uopšte uze, pošteno govoreći, ja imam neka iskustva i neka saznanja. To je naravno može biti i plemenita profesija i često jeste, ali taj posao, bar u našim uslovima, on nije indikovan za valjane karaktere. On nekako kvari ljude. Atmosfera u tom ministarstvu je potpuno pogrešna. Ona je, sve je to zasnovano na nekim uslugama, ličnim vezama, partijskim vezama, ulagivanju, udvorištu, potkazivanju. To je jedna dosta otrovna atmosfera. Ja to kažem zaista kao jedan spoljašnji posmatrač koji nema nikakvih ličnih tu ni ambicija, ni pretenzija, ni bilo čega. To je prosto moje saznanje. Tamo ima izvrsnih ljudi. Ja sam imao čast i zadovoljstvo da radim s nekima od njih u svojim diplomatskim misijama. Ali većina je ovako. I zato oni ne mogu da odrede ambasadora. Prosto ne mogu da se pogode među sobom ko je kome šta dužan i ko će kome biti od koristi.
Da, malo je sat vremena za ovakav razgovor, pa ću požuriti. Pitaću vas i nešto što je posredno vezano za vašu diplomatsku karijeru. 4 godine ste proveli u Rimu kao ambasador u Vatikanu. April je mesec kada katolici i pravoslavci obeležavaju jedan od najznačajnijih praznika, Uskrs. Posebnim računanjem Uskrs se nekada proslavlja istog dana. Ove godine to nije bio slučaj, ali moje pitanje je, nakon 4-godišnjeg neposrednog iskustva i saznanja, koliko je danas osnovano govoriti o ekumenizmu i koja je od dve hrišćanske crkve naklonjenija ujedinjenju?
Pa ja mislim da bez sumnje je to rimokatolička crkva. Ta ekumenska ideja ima svoje najjače impulse upravo iz Rima. Ali patrijaršija, vaseljenska patrijaršija sa sedištem u Konstantinopolju je takođe ekumenski orijentisana i to se vidi po tim vrlo bliskim odnosima. Ja sam recimo prisustvovao misama u katedrali Svetog Petra u Rimu, gde su zajednički služili papa i patrijarh, carigradski patrijarh. To vam je onako dokle ekumenizam može da ode. Ali suština je u odnosu između Rima, de Vatikanske kurije, jeli, i pape, i Moskve. I dok tu ne bude bilo dijaloga, pravog dijaloga, direktnih susreta između pape i patrijarha, ruskog patrijarha, taj proces ekumenski neće daleko napredovati. Ono što mislim da treba reći je da je jedna mera tolerancije postignuta i ti odnosi su bolji, zašto je delom zaslužna upravo i famozna Evropska unija, jer sa svojom politikom sekularizma, odbijanjem da u Ustav Evrope unese odredbu da je Evropa zasnovana na hrišćanskoj civilizaciji. Tako. Znači, da. Tu imaju otpor i Rim, i Moskva, i druge pravoslavne, jeli, protestantske crkve prema tom sekularizmu naglašeno.
Da, ali evo šta ću vam reći. Čini se da je mnogo manje inicijative iz naše pravoslavne crkve, a kao razlog mogla bi se navesti bojazan od unijaćenja instituta koji postoji u katoličkoj crkvi, koga se navodno ona odrekla, a pravoslavna crkva ga zapravo nikad nije ni imala.
Ne, pravoslavna crkva nije prozelitska, nikad bila, niti je, a taj prozelitski, misionarski princip je vrlo u velikoj meri bio zastupljen, to je bila suština politike Rima. Ali od toga se postepeno i vremenom prirodno nekako odustaje. To se umanjilo. Pogledajte, Rim sad shvata i to ima papa koji je, recimo, prethodnik sadašnjeg pape, Benedikt XVI je to čak i formulisao. Stvar je u tome što vi danas imate dva vrlo ozbiljna protivnika. Hrišćanstvo ima dva vrlo ozbiljna protivnika koje ga direktno ugrožavaju. Nije više to animozitet katolici pravoslavni, ni katolici protestanti i obrnuto, nego je reč o jednoj opasnosti od fundamentalnog islama. To je prvo, a drugo je opasnost od sekularizma oličena u administraciji Evropske unije, jeli, koja je za, ne znam, genetske eksperimente, koja je za istopolne brakove i tako dalje. To hrišćanske crkve prirodno su upućene na međusobnu saradnju. Naša crkva je tu dosta rezervisana, mnogo više nego što je to
slučaj. Da li se u vreme vašeg mandata, evo to se i sad ponavlja i prilikom ove neuspele posete predsjednika Nikolića zbog tog incidenta s avionom, pominje se, stalno se govori o eventualnoj poseti pape Srbiji. On 6. juna dolazi u Sarajevo. Je li u vreme vašeg mandata bilo o tome reči, bilo ozbiljnih razgovora i kako vi to vidite?
Pa to vam je prosto pitanje crkvene politike, jer državna politika tu nema apsolutno nikakvih problema. Tadić je, ja sam bio tada ambasador, predsjednik tadašnji Tadić je pozvao papu da dođe, ali taj poziv je bio i ranije. Njega, ja mislim, još Marović, kao predsjednik državne zajednice, uputio papi ondašnjem. Znači, sa državne strane nema nikakvih prepreka. Međutim, papa sam, ni jedan papa neće otići u bilo koju zemlju bez ako nema crkve. Poziva, i to one predominantne crkve. Znači, ne bilo koje, nego one koja je, recimo, ili kao kod nas, vodeći, Srpska pravoslavna crkva. I bez toga neće doći. I tu nema šta da pričamo o politici države. To je stvar međucrkvenih odnosa, i kada bi se postigao taj sporazum, papa bi došao. Ja lično mislim da taj trenutak još uvijek nije sazreo kod nas. I mislim,
dakle, ni država ne insistira kod crkve da se to dogodi.
Pa ne insistira, verovatno zato što zna koliki je otpor javnog mnjenja. Znate, to je, vi dovoljno je da pogledate komentare po društvenim mrežama, po novinama i tako, pa vidite koliki je otpor tome. I znate, kad bi to je, pored ostalog, sasvim prizemno govoreći, pitanje obezbeđenja, fizičke bezbednosti. Znate, ja sam taj podatak negde...
Papa ima papa mobil.
Ne, paste, to je, kad je bio u Velikoj Britaniji, paste, engleska civilizacija, engleski način ophođenja i naš, ili recimo istočni, to su velike razlike, a tamo je potrošeno 40 miliona funti samo na obezbeđenje. Samo na obezbeđenje papa.
Pa to i kad državnici dolaze tako.
Ne toliko. Ne toliko, to su fantastične mere obezbeđenja. Ko će to da plati?
Da. Ne možemo zaobići, naravno, ni unutrašnju politiku, iako ste mnogo toga već i rekli u tumačenju srpske spoljne politike. Ono što se ponavlja, a nazivamo mantrom, a jedna od naših mantri je nesklad između stvarnosti i onoga kako nam je vlast predstavlja. Vi na to ponovo ukazujete.
Pa ukazujem kad god mi se pruži prilika. Evo, ovaj naš razgovor je jedna od tih retkih prilika koje čovjek ima da kaže ono što misli i što ode u etar. I tu mislim da radio danas, Radio Beograd, i druge neke radio stanice igraju časnu ulogu i to će se pamtiti. A veliki deo medija, nažalost elektronske televizije su tu ključna stvar, je potpuno podređen režimu i to je direktan pritisak, negde su ljudi potkupljeni, negde su zastrašeni. Vi danas praktično nemate slobodnu televiziju. Vrlo retko tu i tamo se nešto probije. A nema, mislim, radio ima svoj domašaj, kao što ima i
da, masovnost je u pitanju.
Kao i štampani mediji, to je problem. Ne može niko da me ubedi, ne samo mene, nego svakoga ko je pri zdravoj pameti. Niko ne može da me ubedi da nije zabranjen, recimo, Utisak nedelje. Mislim, to je jedno objašnjenje koje je onako za maloumne. Kad ti kažu da je to, ne znam, iz biznis interes ili privatni vlasnik je odlučio da tako postupi. Mislim, to stvarno treba onako da si malouman pa da veruješ.
Da, biznis razlozi nisu postali definitivno. Da.
Nema govor.
Kako vam izgleda danas srpski parlament? Zakonodavna vlast je po hijerarhiji u demokratskoj državi vodeća institucija.
Zakonodavna vlast je ponižena i ona je onako dovedena, ja mislim, na meru kakva nije zaista postojala. Ja sam bio poslanik u tim ranim višepartijskim parlamentima pod Miloševićem. To je bilo ono čuveno Unkovićevo, zatvorite vrata kad iziđete, kad smo mi iz opozicije izlazili. To je bilo ipak, mogo je recimo taj Minić isti meni da uzme reč bez ikakvog razloga. Dešavalo se i to. Ali to se dešavalo mnogo ređe i kad se moralo. A sad ovo kad
danas,
gledate,
da.
Ovo je užas. Stvarno, mislim, šta radi Maja Gojković, šta radi onaj drugi lik koji je njen zamenik. To je prosto nesvatljivo. Pasti to tamo, takva drskost od nekoga ko menja stranke češće nego haljine. Ta Maja Gojković. A to se sad tamo kao neki moralni kredit veliki ona ima. I pogledajte recimo na što to liči odnos prema poslanicima kad dođe Vučić u parlament. Pa propituje ljude koliko su puta izlazili. On nije izišao 14 sati. Onako stvarno. Mislim, take stvari. Onda taj povišeni ton, ta patetika, to kolačenje na poslanike. A s druge strane, ovi jadni u opoziciji, oni su nešto tamo ako koliko mogu čupaju i brane, a gledam i te izlive udvorištva i kako to naš narod više može da gleda i ko su ti ljudi u Srbiji koji se ne zgade kad recimo onaj Babić nesrećni.
Čekajte, to ću vas pitati, moram da vas prekinem, ali evo, govorimo o parlamentarizmu, a pitam vas ono što je naše iskustvo. Da li je Srbija predodređena da ima vođu kako god bilo njeno državno uređenje?
Ne, ja mislim da ne, da je to jedna predrasuda i da je to nešto što, ja mislim da to ni za Rusiju ne važi. Ta neka floskula o istočnjačkoj sklonosti ka diktaturama, ka svemoćnim gospodarima, ka Bogu koji je sišao na zemlju da bi upravljao državom, to je, ja mislim, jedna predrasuda. Svaki narod ima potencijal za demokratiju, samo treba da ima priliku da ga iskoristi. Kod nekog to ide brže, kod nekog ide sporije, a negde se dešava ovo, upravo što sam sad malo čas pričao, jeli, da vi vidite primere neshvatljive ljudske niskosti, kad jedan poslanik iz klupe kaže ja vam se divim, kaže i fizički i mentalno, kaže on predsednik
vlade. Da, u tom momentu sam vas prekinuo, u vladajućem establishmentu sve je uočljiviji taj neskriveni altruizam prema jednom čoveku. Kako je vaše objašnjenje kao lični sud i kao saznanje iz književnosti, mnogo je o tome.
Nemojte se ljutiti, nije to altruizam, to je udvorištvo i to je beda. Tako se ponašaju gmizavci, a ne ljudi. A to gleda naš narod, to gleda naša omladina i to su uzori. To je naša politička elita, to vodi ovu zemlju. Znate, nema tu nikakvog altruizma i nema nikakvog opravdanja. Ja govorim zaista onako s jednom dubokom gorčinom i zabrinutošću za ono što čeka moje potomstvo, ljude koji dolaze.
Da. A evo sad idemo na gotovo na istu temu, ali malo šire. Premijer stanje vidi drugačije. Ova vlada nema podršku društva ili bar njegovog najelitnijeg dela, kaže Vučić. Ako sam dobro razumeo, vi to ne negirate, već objašnjavate zašto je tako.
Pa ne bih hteo da se ponavljam, ja sam to objasnio tu nedavno u jednom tekstu, odnosno intervju, i ako mogu to sasvim ukratko da ponovim. To je zato što intelektualna elita po definiciji ne može da prihvati nešto takvu fenomen kao što je Vučić. Ona ne reaguje jedinstveno, nema solidarnosti i nema efektivnosti u reakciji. Jedni ljudi ga se, pravo da vam kažem, da upotrebim tu reč, gade. Malo im je smešan, malo im je gadan. Ima oni koji ga gledaju pa prosto ne veruju svojim očima, jer moguće ovo. Da mi se ovo čini ili se stvarno dešava kad on uzme da priča stvari koje priča. I treći, znate, oni dobijaju napade nemoćnog besa. Ako po kući lupaju, ne mogu da izdrže to, ali svejedno niko ništa ne preduzima. Ključ je u međusobnoj solidarnosti. To se desilo, recimo, 96. posle onih. Neki povod će biti i koji će ljude da spregne i ta će se pojaviti to. 96. godine oni pokradeni izbori. Tad smo bili zaista poljuljani Milošević. Zapad ga je održao, ali smo ga mi bili tad poljuljali.
Da, ali recite mi to o optužbama na račun elite, intelektualaca. Mnogo je optužbi na njihov račun koje se mi navodno, oni se, ne navodno, nego oni se izvesno primetno distanciraju od dnevne politike. Međutim, dobar deo umetnika i intelektualaca kaže, ja svojim profesionalnim angažmanom dajem dovoljan i potreban doprinos.
Pa znate šta, to je odbrana kao i svaka druga. Ljudi se na taj način nekako teše sami sebe, peru se pred neposrednom okolinom, ali i sami negde duboko moraju znati da to nije pravi argument. To se tako ne može, niko od nas nije sam na svetu. Ne možeš ti time što ćeš naslikati dobru sliku ili napraviti dobru pozorišnu predstavu opravdati činjenicu da ideš niz dlaku jednom fatalnom po narod i po državu fatalnom režimu. Ja sam tu skoro video jednog našeg velikog glumca, velikog umetnika, koji je rekao da je napravio predstavu, da te predstave ne bi bilo da nije bilo Aleksandra Vučića.
Znate,
mene je to zabolelo kao da me neko ubo nožem, verujte mi. Jer ja znam ko je taj čovjek.
Govorite o Mikiju Manojlović.
Nisam teo da pominjem ime, ali to je jedan veliki glumac i sjajna ličnost. Ali eto, on misli da je time što je napravio predstavu, što mu je omogućeno da napravi takvu jednu predstavu kakvu je napravio, u to neću da ulazim kakva je, ali da to opravdava pojavu kakva je Aleksandar Vučić i sistem koji on utelovljuje. To su bolna saznanja.
Neke sličnosti ima i u ovome što hoću sada vas pitam, tu je negde tiče se i vaše profesije. Kako ste razumeli odluku ako ste vidjeli da privatni univerzitet Megatrend promeni ime u John Nesbitt po poznatom svetskom futurologu? Da li se tako brišu afere i zaboravlja ime vlasnika?
Mislim, ja sam prosto tu ostajem pri onome što sam uvek govorio, to je jedna neozbiljna ustanova koja je, videli ste kad našta je ličio njen rektor i vlasnik i osnivač, to kad se on pojavljivo i kad je objašnjavao svoje kredencijale doktorske i naučne, videli ste našta to liči, tamo su neki ljudi pristali da rade prosto zato što nemaju dovoljno novca, im treba para, a inače ono što se zaista desilo, to je degradiralo čitav sistem, to je otvorilo brešu i vi sad tu imate te doktore kakav je Nebojša Stefanović.
Da, upravo univerzitet se više ne oglašava, ćuti u osudi afera koje se tiču kupovina diploma i poplava plagiranih doktorata.
Mnogo treba da se univerzitet pokrene, verujte mi, ja znam o čemu govorim. Ja sam na univerzitetu proveo skoro 40 godina i znam tačno koliko je potrebno da bi se ta solidarnost i da bi zastrujala krv kroz taj organizam.
A kad je nestala?
Pa ne, to je prosto jedna letargija, delom zato što tamo ima ljudi koji su nedorasli i na državnim univerzitetima, koji se boje s razlogom za svoje položaje i u nauci i u struci. A ima i oni koji se zatvaraju, kao onaj primjer koji ste malo čas naveli, za umetnike i za naučnike. To isto važi, ali ja sam u svom kabinetu, ja sam u svojoj kapsuli i, da. I tu mi je dobro.
Malo nam je ostalo do kraja, moram još da vas pitam neke stvari, jedno lično pitanje, naravno ne bez zadiranja u intimu. Nedavno je u ovom studiju bila predsjednica DSS-a Sanda Rašković Ivić i na pitanje moje koleginice Ane Tomašević o osipanju stranke posle promjena na čelu odgovorila je da je dosta članova bivšeg rukovodstva napustilo stranku, ali da je njoj jedino ili najviše žao što je to učinio Vladeta Janković, uz obrazloženje da razume i opravdava taj postupak jer je to čin prijateljstva sa Vojislavom Koštunicom. Ja ću biti ironičan, naravno ne prema vama. Većina političara se zaklinje u narod, a ne u lične odnose ljudi.
Ja sam to što sam učinio, izišao sam ne toliko iz solidarnosti lične sa Vojislavom Koštunicom, nego zato što stranka pokazuje, prosto pokazuje da se kreće putem koji je odveo od programa. Dogod je u vlasti.
A zamerili ste im koaliciju u gradu?
Mislim, ja sam tad kad se moglo o tome govoriti, dok sam bio u predsjedništvu, govorio, glasao protiv toga, ubeđivao ljude, nisu me poslušali, krenuli su svojim putem i nekim je sa srećom, a ja inače apsolutno odbijam da komentarišem bilo šta u vezi sa DSS-om.
Da, ali evo nešto principijelno ću vas pitati o partiji, ću vas o samoj partiji. Zašto je DSS tamo gde jeste danas kada znamo, ne podcenjujem druge, da je imala možda i najjaču obrazovnu strukturu, odnosno značajnu podršku intelektualne elite?
Ona je imala svoje rezultate i te rezultate je utelovljivao i Vojislav Koštunica. Nikada ova država nije išla boljim putem i rezultati, oni opipljivi rezultati, nisu bili bolji, počevši od plata, od spoljnotrgovinskog bilansa, od svega drugog, nego u doba Koštunicine vladavine. To je prosto činjenica. Narod to neće, vrlo dobro.
Da. Važite za, sami ste rekli, za nacionalistu, neki to poisto većuju sa šovinizmom, pa ste dodatno objasnili da je zapravo reč o rodoljublju, nešto sam o tome govorio i u uvodu. U politici to nije prošlo ili niste bili dovoljno uverljivi?
To ne znam kako je prošlo u politici, ali znam kako se osjećam i znam da nacionalizam u tom smislu rodoljublja postoji u svim ovim zapadnim zemljama koje nama prebacuju nacionalizam. Vi vidite i znate sigurno kakvi su nacionalisti Englezi, kakvi su Francuzi.
Francuzi posebno.
Pa je, mislim, to je prosto tako sud, ali to je njima dozvoljeno, jer kvod licet i ovi, nama nije dozvoljeno. Vi ne smete da volite svoju zemlju, da branite njene interese i da se borite na sve načine da se njoj ne uzima teritorija. Pogledajte šta rade Hrvati i Slovenci oko 200 metara mora. A nama uzmu 15% teritorije i mi to gutamo.
Da.
I onda smo mi nacionalisti.
Da. Moje iskustvo, evo ovo je zadnje pitanje, moje iskustvo iz mnoštva razgovora u sedmici sa autoritetima umetničke intelektualne elite, onima koji nemaju definisano stranačko opredeljenje, kada ih pitam ono čuveno imali svetla na kraju tunela, odgovor se svodi na to da je tunel duži nego što smo pretpostavljali i da smo prilično iscrpljeni. Šta je vaša percepcija?
Pa, nažalost, sad se svetlo na kraju tunela ne vidi. Opstanak ove vlasti je izgleda u interesu Zapada. Ona ima još mnogo šta da obavi, pre svega da potpiše važeći međunarodni ugovor sa Kosovom i da ga na taj način i službeno prizna. Onda mora da ukloni ustav, jeli, da promeni ustav. To su sledeći zahtevi. I dok se to ne obavi, oni će imati podršku, a ekonomsku situaciju će ovi održavati na ovom bednom, minimalnom nivou, nekim tihim injekcijama i to je ono što nas čeka. Ja sam veliki pesimista kada je reč o budućnosti.
Dakle, tunel je mračan.
Pa da, samo znate, jedno je kad to kaže čovjek u mojim godinama, a drugo je kad to treba da kaže 30-godišnjak ili 40-godišnjak, jer pred njima je život.
A oni će uvoditi struju.
Nadajmo se.
Da. Profesor Jankoviću, hvala vam što ste bili gost sedmice.
Vama hvala na gostoprimstvu i strpljenju.
Da. Još ću samo na kraju odjaviti ekipu sedmice. Emisiju su realizovali Miroslav Antonijević, Bilja Krstić, Srđan Manojlović i ja sam Zoran Prodanović. Prijatno, za jedan minut su vesti.